Frú forseti, við ræðum hér háalvarlegt mál sem snýst meðal annars yfir okkar eigin auðlindum. Það því miður margt sem bendir til þess að með ályktun utanríkisráðherra séu við afsóla okkur valdi það hvernig málefnum okkar einnar helstu auðlinda háttað. Það ekki annað að sjá en að þingheimur sé blektur. Það látið það skína að eitt helsta lykilgagn við að telja þjóðinni trú að innleiðing þriðja orkupakkans mun ekki hafa neikvæð áhrif hér. Sé álitsgerð Friðriksárna Friðrikssonar og Stefáns Más Stefánssonar en álitsgerðin fjallar meðal annars sem stjórnskipuleg álitamál tengt framsali ríkisvald til stofnunar ESB og EFTA. Hér rétt að hafa staðreyndir á hreinu og ég leyfi mér að vitna beint í texta eins og fleiri hafa gert hér í dag. Fram hefur komið að ekki standi með leyfi forseta, fram hefur komið að ekki standi til að innreiða 8. grein reglugerðar 713/2009 í Landsrétt, jafnvel þótt þriðji orkupakkinn væri tekinn upp í EES samninginn. Að undangengnu samþykki Alþingis á fyrirliggjandi ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar frá 5. maí 2017. Þar sem Ísland sé ekki tengt við innri orkumarka ESB til dæmis í gegnum sæstreng. Að mati höfunda er þó til þess að líta að samþykki Alþingi umræta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar óbreytta og aflétti þar með stjórnskipulegum fyrirvara við hana. Þá bakar Ísland sér þjóðréttilega skuldbindingu til að innleiða reglugerð 713/2009 í landsrétt með þeim breytingu og aðlögun sem leiða af umræddir ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Samanber 7. grein EES samningsins myndi Ísland því bera skylda til að innleiða reglugerðina í landsrétt með aðlögun sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Þetta þýðir jafnframt að taka verður afstöðu til þess nú þegar hvort 8. grein reglugerðar númer 713/2009 og aðrir hlutar orkupakkans ef því að skipta standi stjórnarskrá og það áður en Alþingi ákveður hvort samþykkja skuli umræta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Forseti, ég ætla endurtaka síðustu setninguna með leyfi. Það þýði jafnframt að taka verður afstöðu til þess að nú þegar 8. grein reglugerðar 713/2009 og aðrir hlutar orkupakkans ef því að skipta standi stjórnarskrá og það áður en Alþingi ákveður hvort samþykkja skuli umræta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Frú forseti, með því að samþykkja þriðja orkupakkan hefur Alþingi viðurkennt valdsvið Acer orkustofnunar ESB og útibús hennar á Íslandi. Báðum ber þeim skylda til að fylgjast með hvort kerfis þróunar áætlun ESB sé fylgt. Ef henni ekki fylgt skulu þau fara þessu leit við íslenskt yfirvöld að henni verði fylgt. Verði íslensk yfirvöld ekki við þessari málaleitan þá skal afhenda framkvæmdastjórn skýrslu það. Framkvæmdastjórnin getur farið með máli fyrir EFTA-dómstólinn og eru við þar með skuldbundin til að líta úrskurði þess dómstóls. Hér klárlega valda framsal að ræða að mínu mati og ég hef rétt á mínu mati. Ég fullan rétt á mínu mati. Það mér öllu óskiljanlegt hvort samþykkja á eitthvað sem gæti brotið í bága við stjórnarskrána. Ég bendi á einhliða að íslenskar yfirlýsingar hafa ekkert gildi að Evrópurétti. Samkomulag á milli íslensks ráðherra og framkvæmdastjóra ESB hefur heldur ekki nokkra réttarlega þýðingu. Með því að innleiða þriðja orkupakkan í íslensk lög mun Alþingi skuldbinda Íslendinga til að taka þátt í að þróa innri orkumarkað ESB án hindrana, fimmta frelsi ESB. Að neita samþykkja sæstreng til landsins er sama að segja innri markaður eigi ekki að spanna Ísland í þessu felst augljós mótsögn. Ég bendi á að sameiginlegu EES nefndinni veitti Ísland undanþágu frá því að innleiða löggjöf ESB jarðgas vegna þess að hér ekki framleitt jarðgas. Hún gæti með svipuðum rökum veitt Íslandi undanþágu frá löggjöf ESB sameiginlega raforkumarkað vegna þess að Ísland alls ekki tengt þeim markaði. Það ein af þeim leiðum sem við gætum farið og eitt þar með allir óvissu. En við gætum líka innleitt til reglur skipaskurð og jafnbrautir. Við verðum að forðast að lenda í þeirri stöðu að einhver stofnun hafi það að segja hvernig við hugum okkar orkumálum. Orkan og yfirráð yfir henni eru okkar helstu framtíðar auðæfi og það skiptir öllu máli að við séum algjörlega óskipt við stjórnvölinn þegar kemur ákvörðum í slík málvarðar. Hér eitt af okkar fjöreggjum að ræða. Að virðist sem upplegg margar og rökstyrningu fyrir innleiðingu þriðja orkupakkans í álitsgerð, Stefáns Más Stefánssonar og Friðrikssonar hirst, framkvæmdavaldið virðist í telja hægt sér að tryggja hagsmunni þjóðarinnar við innleiðingu raforkuskipuna tengdum þriðja orkupakka og áskilja sér að það sé sérstök ákvörðun Alþingis hvort ég sé komið á tengingum raforkuflutning í gegnum sæstreng í kjölfarið. Ef markmið sem ætti að sjálfsögðu að vera það að Alþingi og löggjafarvaldin hafi með það að segja hvort komið verið á tengingu við raforkukerfi annarra landa er það algjört lágmark að setja efni tillögunnar í lög og tryggja þannig að báðir aðilar löggjafarvaldsins komi að þeirri ákvörðun. Fyrirvara við reglugerðir eða tilskipanir eru ekki hægt að innleiða, það hefur reynslan sýnt okkur. Fyrirvara hafa ekkert gildi og eru allar líkur á Ísland sé að baka sér alþjóðlegar skuldbindingar. Allt tal ótta við evróska samning og þjóðrembing eða þaðan að verri málflutningur rökleysunar ekki svaravel. Þetta mál flókið en í sinni einföldustu mynd má segja að það gangi bara út á standa vörð hagsmunni komandi kynslóða. Herra forseti, fyrirgjöðu frú forseti, okkur sem þingmönnum ber alltíð að virða íslensku stjórnarskrána. Það alrangt að Það rangt að hafni Alþingi þriðja orkubálki ESB muni afleiðingar verða ófyrir sjáanlegar. Hámars viðbrögð ESB eru niður njörfið í EES-samningi. ESB má óska eftir því í sameiginlegu EES-nefndinni að atriði orkukafla EES-samningsins verði felldur gildi. Þar kemur helst til álita annar orkumálabálkur ESB í viðauka 4. Slíkt getur ekki skaðað eftirlöndin og þau munu áframhalda sína viðskiptum við ESB-löndin með orku og annað. Að halda því fram að beitingu neitunarvalds alþingis muni hafa alvarlegar afleiðingar á EES-samstarfið sama og að segja að staða eftir ríkjana sé svo sama gagnvart stjórnvöldum ESB og ESB-ríkjana sjálfra. Sem jafngildi þá ESB-aðild. Þetta mál gengur lengra en inntak og eðli EES-samningsins Frú forseti, það alveg ljóst samkvæmt EES-samningnum þurfum við ekki að innleiða allar tilskipunir. Ég nefni í samfélagssambandi 100. Aðra grein samningsins þar sem kemur fram að gert þér beinlínis ráð fyrir því að ríki geti með rökum hafnað innleiðingu einstakra tilskipuna. Við Íslendingar höfum aldrei sagt nei til þessa. Og svo ég vitni nú í það sem að hér hefur komið fram áður í dag, varandi það hvernig menn eru tilhafðir í klæðaburði, að þá eru hér engin axlabönd og beltið lélegt. Hér ekki verið að virða mínumati stjórnarskrá Íslands sem hver og eitt sem hér situr skrifaði þó undir heitum að gera. Frú forseti, allan vafa ber að túlka stjórnarskráni í hag.